Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undevicesimo menses novembris anibis millesimi undecimi. E Civitate Vaticana. Benedictus Decimus Sextus. Passio oculi Svedei videnda est. Dolore, acritudinique laborantibus servire modus est, prosus particularis missionis ecclesiae. Hoc recoloit Benedictus Decimus Sextus, dum allocutus est eius qui conventui a pontificio consilio de apostolatu pro valetudinis administris edito die Saturni interfuerunt. Benedictus Decimus Sextus verba Johannes Pauli secundi pre decessoris sui afferendo dixit hanc esse occasionem qua homo quodam modo designaretur ut se ipsum transcenderet et ad hoc faciendum arcano modo excitaretur. Mysterium inquit passionis faciem domini offuscare videtur eum quodam modo peregrinum redens quinque eum hominis passionis causam esse monstrans sed oculi fidei amplitudinem hoius mysterii intueri valent. Deus homo factus nobis in rebus etiam adversis per difficilibus conjunctus passionem haut abstulit sed cruce et resurrectione demonstravit caritatem suam in infima hominis discendere ut spes ii daretur. Summus pontifex discrimen adversione ad Deo ex oritur. Summus pontifex in luce posuit quam gravis esset homini huius temporis questio di Deo. Huius temporis discriminis causam esse Dei oblivisci hominem namque oblitum esse Deum ad suam vitam pertinere. Hoc summus pontifex explanavit curam pontificio consilio pro laicis. His utens verbis Benedictus dixit. In desinenta hanc debemus proponere questionem enem novi in Deo initii ut homini suam monstremus integritatem suamque dignitatem. Probatum esse mentis illum abitum his temporibus ubique diffusum, qui omnia ad res hunc mundum visibilem transcendentis penitentia negaret, incapacem esse ad hominem intelligendum. Ex quo huius temporis discrimen ex ortum esse, quod primum discrimen sensus et valorum, denique discrimen economicum et sociale esse. Triginta ab hinc annus Josephus Cardinalis Ratzinger in urbe praefectus factus est. Ipso veneris die superiore triginta ante annus Josephus Ratzinger tunc temporis cardinalis monasteriensis urbem petivit officium praefecti pontificiae congregationis pro doctrina fidei aditurus quo vita sua omnino mutata est. Quinquaginta quatua annus tum natus Josephus Ratzinger aliquot tantum annus officium archiepiscopi exercebat. Novum summum pontificem Ioannem Paulum II in conclavi anni millesimi nungentesimi septuagesimi octavi cognoverat ut a Dionario Petro Sewald per contatus narravit. Confestim fieri potuit, ut magna mie erat cum eo necessitudo, sed se in animo habo isse, ad hoc officium me promovere in mente mi non venit. Eam fortasse aprem, qui congregationem de doctrina fidei per saecula presertim italici moderati sunt. Papa Paulus VI denique cupit officia curiae Romanae exteris conferre. Eis autem qui e Germania oriundi erant, qui e Germania oriundi erant, quasi numquam officium summe potestatis concessum est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.